Ωραία λοιπόν, με την ευχή λοιπόν του πατέρα μας, που σε βάση του γεροντός μας, του Μητροπολίτου μας και με τις πρεσβείες της Παναγίας μας και τις προσευχόλες σας συνεχίζουμε. Θα ακολουθήσω το ίδιο περίπου πλάνο, θα αναφερθώ πάλι στη Θεία Κοινωνία. Έχουμε μια σειρά περίπου 2 μήνες τώρα, ίσως και παραπάνω, που έχουμε σταθερή αναφορά στο θέμα της Θείας Κοινωνίας. Αρχικώς είχε τρόπο ένα λίγο απολογητικό χαρακτήρα η αναφορά αυτή, για να καταρρύψουμε δηλαδή τα επιχειρήματα εκείνων οι οποίοι αποτρέπουν τους πιστούς από την Θεία Κοινωνία, και εννοώ για τη συνεχή Θεία Κοινωνία, γιατί πρεσβεύουν αυτοί ότι μια αραιή κοινωνία είναι αρκετή μερικές φορές το χρόνο ή τέλος πάντων που και που, ενώ οι Άγιοι Πατέρες ομιλούν για συνεχή Θεία Κοινωνία. Και έχουμε αναφερθεί λοιπόν σε αυτό, τι σημαίνει συνεχή Θεία Κοινωνία, ποιες είναι οι προϋποθέσεις της συνεχούς Θείας Κοινωνίας, και θα συνεχίσουμε τώρα να εμβαθύνουμε σε αυτό το θέμα, να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την Θεία Κοινωνία. Δηλαδή, ναι μεν θα πρέπει να προσερχόμεθα, αλλά να μην ξεχαστούμε και χαλαρώσουμε και προσερχόμεθα συνεχώς μεν ή τέλος πάντων τακτικώς, αλλά πρόσεκτα και με κάποια χαλαρότητα. Χρειάζεται προετοιμασία. Και ποια είναι η πιο καλή ετοιμασία? Και επίσης ότι δεν πρέπει να κρίνουμε και να κατακρίνουμε εύκολα αυτούς οι οποίοι καμιά φορά μεταλαμβάνουν τακτικά ή συχνά, και εμείς επειδή έχουμε εξωτερικά κριτήρια τους κρίνουμε. Καμιά φορά είναι και αυτό. Γνωρίζουμε κάποιο πρόσωπο ή κάποια πρόσωπα που έχουν λίγο περίεργη ζωή και εμείς εύκολα τους τοποθετούμε, ας πούμε, σε μια κλίμακα έτσι αξιολογική και λέμε αυτός δεν είναι για Θεία Κοινωνία, αλλά αυτός όμως πηγαίνει να μεταλαμβάνει. Και θα δούμε τώρα πώς ο Θεός το βλέπει αυτό και τι εκπλήξεις παρουσιάζει το ζήτημα, διότι τα εξωτερικά κριτήρια δεν είναι αρκετά για να κρίνουμε τον άλλον, μην κρίνουμε από τα εξωτερικά. Πρέπει να είμαστε επιπόλοι. Πρωτίστως όμως θα διαβάσω μερικές σειρές από ένα εκπληκτικό κείμενο του Ιερού Χρυσοστόμου στην προοπτική της αναζωπηρώσεως του ζήλου μας για τη Θεία Κοινωνία και πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να μεταλαμβάνουμε. Και κατόπιν θα μπούμε στο πρακτικό μέρος. Λέει ο Άγιος λοιπόν ο Ιερός Χρυσοστόμος, προκειμένου να μας αναρρυπήσει αυτό το ζήλο και να μας κάνει πιο ζεστούς στη Θεία Κοινωνία των Αχράντων Μυστηρίων, να μην είμαστε αδιάφοροι αφού καταξιωθήκαμε μια τόσο μεγάλης ευλογίας, αγάπης και τιμής από τον Θεό, ο οποίος έγινε άνθρωπος, και όταν έγινε άνθρωπος δηλαδή πήρε την ίδια μας τη σάρκα. Μεγάλη τιμή, μεγάλη τιμή, μεγάλη ευλογία για μας, την οποία βεβαίως σάρκα αυτή την αγίασε, την εθέωσε και συνεχεία μας την προσφέρει. Και πρέπει λέει λοιπόν, αφού αναπτύσσει αυτό το θέμα έτσι αρκετά δυνατά ο συνήθως ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν βλέπετε, λέει, θα το διαβάσω πρώτα στην απλοελληνική, στην νεοελληνική και μετά θα το πω και στο αρχαίο γιατί είναι πολύ ωραίο, είναι μικρό είναι. Δεν βλέπετε, λέει, τα παιδιά, τα μικρά, τα βρέφη, με πόσο ζήλο πιάνουν το μαστό της μητέρας και με πόση λακτάρα χώνουν τα χυλάκια τους στη θηλή της μητέρας τους και προσπαθούν να ρουφήξουν, λέει, το γάλα. Με τόσο λοιπόν μεγάλη προθυμία και εμείς πρέπει να προσερχόμεθα σε αυτό το τραπέζι, το ιερό τραπέζι, την Αγία Τράπεζα των Μυστηρίων και στην θηλή του πνευματικού ποτηρίου, γιατί το Άγιο Ποτήριο είναι η θηλή μέσα από την οποία βυζαίνουμε εμείς τα τέκνα της Εκκλησίας, το γάλα, το σώμα και το αίμα του Χριστού, το γάλα το πνευματικό. Μάλλον δε εμείς με μεγαλύτερα προθυμία πρέπει να το κάνουμε από ότι τα παιδάκια, για να τραβήξουμε με δύναμη, δηλαδή να προσελκύσουμε τη χάρη του Θεού, να δει δηλαδή ότι αγαπάμε τόσο πολύ ώστε τραβούμε εμείς με το ζόρι τρόπο δεινά τη χάρη του Θεού σε εμάς και πέφτουμε κυριολεκτικά στην αγκαλιά, στο στήθος της Εκκλησίας και πίνουμε από το Άγιο Ποτήριο που είναι η θηλή, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Και μόνο λέει μια λύπη να έχουμε. Προσέξτε, εμείς δεν έχουμε αυτή τη λύπη και θέλω ιδιαίτερως να προσέξετε αυτό. Η μόνη μας λύπη είναι όταν δεν συμμετέχουμε στην τροφή αυτή. Εμείς λυπούμεθα για άλλα πράγματα. Αλλά δεν λυπούμεθα ποτέ γιατί δεν κοινωνήσαμε. Γιατί δεν αξιωθήκαμε να κοινωνήσουμε. Όχι που και που, αλλά την Κυριακή. Και ο Σάκης σήμερα σε μια λειτουργία. Ο Σάκης σήμερα σε μια λειτουργία, όπως έχουμε πει, αναπτύξει στα προηγούμενα μας κείμενα και στις συνάξεις μας, στις προηγούμενες συνάξεις μας, ο χριστιανός οφείλει βάσει της πατερικής και συνοδικής παραδόσεως. Ο Σάκης βρίσκεται σε λειτουργία, πρέπει να μεταλαμβάνει. σε καλεί ο Θεός στο τραπέζι του. Εάν εσύ δεν είσαι έτοιμος, έπρεπε να φροντίσεις να είσαι έτοιμος. Και αν έχεις, εν πάση περιπτώσει, ένα ιδιαίτερο κανόνα, γιατί οι άνθρωποι μας δεν μπορούν να έχουμε κάνει κάτι που μας εμποδίζει, να στέκεσαι σε μια πλευρά, σε μια γωνιά και να κλαίσεις, διότι δεν αξιώθηκες να κοινωνήσεις. Αν λοιπόν οι χριστιανοί μας μπαίνουν σήμερα στην εκκλησία, μεταλαμβάνουν και εξαρχούνται, νομίζω ότι τέλεσαν το καθήκον τους, πήγανε στην εκκλησία, προσευχηθήκαν. Δεν μεταλαμβανομένα, αλλά αυτό δεν είναι και τόσο σοβαρό. Δεν καταλαβαίνουν πόσο σοβαρό είναι. Όσο φανταστείτε ένα παιδάκι πόσο σοβαρό θα ήταν να είναι σε μια μικρή, σε μια βερφική ηλικία και να μην έχει όρεξη να φάει και να αγκαλιάσει το μαστό της μητέρας του και να ρουφήξει το γάλα, το ζωπιό. Δεν θα ήταν αυτό μια ένδειξη ασθένειας και ότι κάτι δεν πάει καλά με το παιδί? Έτσι ακριβώς συμβαίνει, πρέπει να συμβαίνει και με εμάς. Δηλαδή πρέπει να στενοχωρούμεθα, πρέπει να υποφέρουμε. Μία έστω, προσέξτε τη φράση, και μία ημίν έστω οδύνη, το μη μετασχήν ταύτης της τροφής. Μία οδύνη, μία λύπη, ένας πόνος πρέπει να υπάρχει στην καρδιά μας, το ότι δεν συμμετέχουμε σε αυτή την τροφή. Παναλαμβάνω το ωραίο το χωρίο, ου χωράτε τα παιδεία μεθώσεις προθυμίας, δράσετε του μαστού. Μεθώσεις προθυμίας, δράσετε του μαστού. Μεθώσεις ορμής, εμπίγνηση, τη θηλή, τα χείλη. Μετά το σάφτης προσίουμεν και εμείς τη τραπέζη ταύτη και τη θηλή του ποτηρίου του πνευματικού. Μάλλον δε, μετά πολλό πλείωνος ελκύσομεν ως παιδεία υπομάζια του πνεύματος την χάριν. Και μία ημίν έστω οδύνη, το μη μετασχήν ταύτης της τροφής. Εδώ εμπερικλεί μέσα σε 10 σιρούλες ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όλη την σημασία του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας. Είναι το κέντρο της ζωής μας. Από εκεί θα πάρουμε ζωή, μέσω αυτού του μυστηρίου θα ενωθούμε με τον Θεό, από εκεί θα αγιαστούμε, θα φωτιστούμε και θα γίνουμε όντως χριστιανοί και θα μπορέσουμε να ενσαρκώσουμε την εσπλαχνία του Θεού στο είναι μας για να την δώσουμε στους άλλους. Μιλάμε για αγάπη, για εσπλαχνία, για αυτοθυσία, για κόπους κτλ. Αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας. Μόνοι μας, χωρίς τη χάρη του Θεού, την οποία απολαμβάνουμε μέσω των αχράτων μυστήριων. Βεβαίως και της προσευχής και των πρεσβειών των Αγίων και της Θεοτόκου εξαιρέτως, αλλά ιδιαιτέρως και πρωτίστως και βασικώς πρέπει να είμαστε ενωμένοι, όπως έλεγε ο πνευματικός μας πατέρας, ο γεροντάς μας, ο Μητροπολίτης μας, όχι απλώς να πιστεύουμε, αλλά να είμαστε ενωμένοι με τον Θεό. Και είμαστε ενωμένοι με τον Θεό και με τέτοια λαχτάρα, ακριβώς όπως το παιδί, έτσι, ιδίως οι μητέρες, θα έχετε βιώσει αυτή την τόσο συγκινητική στιγμή, τις στιγμές μάλλον, τη συγκνωστική πραγματικότητα, που το παιδί έχει λαχτάρα να ενωθεί διαμέσου του θυλασμού με την ίδια τη μητέρα του. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν παίρνει μόνο το γάλα, έτσι. Ενώνεται με την ίδια τη μητέρα του σε μια βαθιά ένωση, γι' αυτό και θεωρείται ο μη θυλασμός μία εκτροπή από την μητρότητα και από την σωστή παιδαγωγία του παιδιού. Για ενθυμηθείτε, τα παιδί σας με ορμή αγκαλιάζει το στήθος της μητέρας και εμπυγνεί, ας το πούμε καλύτερα, τα κοιλάκια του στη θηλή της μητέρας για να ρουφήξει το γάλα. Μετά το σάφτης, λέει, και εμείς, λαχτάρας και ορμής, πρέπει να προσεγγίζουμε το φρικτό μυστήριο σαν υπομάζια παιδιά και να ελκύουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και μάλιστα με περισσότερη εμείς λαχτάρα, γιατί εμείς το κάνουμε πλέον σε άλλο επίπεδο και με πολύ προθυμία να είμαστε ενωμένοι δια του μυστήριου αυτού με Δύο του Χριστό μας και να έχουμε μόνο μια οδύνη. Δεν ξέρω αν έχει καλλιεργηθεί αυτή η οδύνη, πόσο δηλαδή αισθανόμεθα οδύνη και λύπη στην καρδιά μας όταν δεν μετέχουμε των αχράδων μυστηρίων, που είναι η τροφή της τροφής, η τροφή των τροφών. Είναι ό,τι μεγαλύτερο μπορούσε να μας δώσει ο Κύριος μας με την ένσαρκη οικονομία Του. Μας δίνει την ίδια Του τη σάρκα και το ίδιο Του το αίμα και πλέον κυκλοφορεί στο είναι μας βασιλικό αίμα. Είμαστε και εμείς βασιλείς. Είμεθα αριστοκράτες, όπως έχουμε πει άλλη φορά. Είμαστε ευγενείς, ευγενέστεροι πάντων. Έχουμε αυτοκρατορικό αίμα, έχουμε βασιλικό αίμα, το οποίο ρέει μέσα στο είναι μας. Και όμως δεν έχουμε αυτή την οδύνη και πολύ εύκολα με διάφορες προφάσεις, επειδή κάτι φάγαμε, επειδή μας καλέσε σε ένα τραπέζι και εμείς δεν είχαμε τη δύναμη το Σάββατο το βράδυ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αύριο με έχει προσκαλέσει ο βασιλεύς στο τραπέζι του. Το είπαμε εμείς ποτέ αυτό? Για φανταστείτε να σε έχει προσκαλέσει ένας βασιλεύς έτσι την Κυριακή και εσύ να περιφρονήσεις αυτή την πρόσκληση και την προηγουμένη να πας με άλλους οι οποίοι τέλος πάντων θα σου προσφέρουν πολύ υποδέστερα πράγματα και εν προκειμένου υλικά, ενώ την άλλη μέρα θα σου δώσει ο Κύριος μας το σώμα του και το αίμα του. Και μία, επαναλαμβάνω, η μην έστω δίνει το μη μετασχήν ταύτης της τροφής. Σε αυτή λοιπόν την προοπτική της λαχτάρας για τα άχρηστα μυστήρια θα επανέλθουμε και με άλλα κείμενα στις επόμενες συνάξεις μας και θα σας διαβάσω τώρα ένα κείμενο επικαλούμενος την υπομονή σας, γιατί είναι λίγο πυκνό και εκτενέστερο, και μετά από αυτό έχουμε ένα τελικό κείμενο και έτσι δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Αν δεν σας έχω κουράσει ήδη. Ο αδελφός ο Φώτιος. Αισθανθήκατε, αδελφέ Φώτη, είχατε την ιδιαίτερη χαρά, γιατί εδώ πρόκειται περί χαράς. Είναι μενουδίνη, αλλά είναι και χαρά, γιατί αυτό δείχνει μια βαθύτερη ευαισθησία. Το μία ή μην έστω δίνει το μη μετασχήν ταύτης της τροφής. Το αισθανθήκατε στη ζωή σας, αυτή την οδύνη?
Το έχω αισθανθεί κάμπος φορές, πολλές θα έλεγα. Και πράγματι εκείνη τη στιγμή η οδύνη είναι και ένα δώρο, το να νιώθεις την έλλειψη. Mm-hmm. Δηλαδή, παίρνεις μία παρηγορία εκείνη τη στιγμή, διότι μη λαμβάνοντας το δώρο, στερούμενος το δώρο, αυξάνει η λαχτάρα για να προετοιμαστείς γιατί η αναξιότητά σου στο στέρισε, για τον αλφαβητικό λόγο. Δεν το παίρνεις, αλλά αν εκείνη τη στιγμή νιώθεις ότι σου λείπει, αυτό σε οθεί να το ξανα επιδιώξεις να το λάβεις.
Με περισσότερη λαχτάρα. Όπως το παιδί, το μαράκι. Η συγκλονιστική αυτή τη στιγμή. Τι ωραία, ο Γιώργος Χρυσόστομος είναι πολύ ρεαλιστικός στις εικόνες που χρησιμοποιεί όταν θέλει να μας διδάξει. Όλοι τους οι διδασκαλίες παίρνουν έτσι παραδείγματα από τη ζωή των ανθρώπων, ας πούμε. Έτσι. Είναι τόσο ιερή, τόσο συγκλονιστική αυτή τη στιγμή. Δεν είναι να και την περιγράψω τουλάχιστον για τις γυναίκες που το έχουν ζήσει ως μητέρες, έτσι. Όταν το παιδί θέλει με λαχτάρα να ρουφήξει κυριολεκτικά με τη μάνα του. Γιατί ουσιαστικά μέσω του γάλακτος, έτσι. Αυτό λέω. Εμείς έχουμε τέτοια λαχτάρα για το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Να πέσουμε στο στήθος της Εκκλησίας και από τα στήθη της Εκκλησίας να ρουφήξουμε αυτό την αιώνια ζωή, όχι υλικά πράγματα. Όχι υλικά πράγματα. Τι λέτε, αδελφή Αθηνά?
Έχω αισθανθεί κι εγώ αυτή τη θλίψη όταν ο πνευματικός μου είχε βάλει ένα επιτίμιο, έτσι να μην πάρω για τη Θεία Κοινωνία και ήμουν πολύ θλιμμένη.
Οδύνη.
Αυτόν τον καιρό. Οδύνη, πράγματι.
Οδύνη.
Και λαχταρούσα πράγματι έτσι να ξαναπάρω το Θείο Σώμα και το αίμα του Κυρίου.
Έτσι. Πρέπει να καλλιεργούμε αυτό. Και όταν με τη χάρη του Θεού αισθανόμεθα, αυτό σημαίνει ότι μας έχει επισκιάσει, ευχαριστώ Θεού, και αυτό είναι ένα δώρο που πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Γιατί, όπως είπαμε, άλλοι ούτε καν, ας πούμε, μπαίνουν, βγαίνουν. Χριστιανός που δεν στενοχωρείται, που δεν αισθάνεται οδύνη, διότι δεν μεταλαμβάνει, σημαίνει ότι είναι άρρωστος πνευματικά. Είναι άρρωστος πνευματικά. Δεν λειτουργούν τα αισθητήριά του, δηλαδή, σωστά, ορθά. Είναι βαθιά άρρωστος, μάλιστα. Θα διαβάσουμε, λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο τώρα, το οποίο αναφέρεται στα πατερικά κείμενα. Κάποτε λοιπόν ήταν ένας επίσκοπος πολύ ενάρετος και του είχε δοθεί το χάρισμα το διορατικό. Διορατικός είναι εκείνος ο οποίος με τα μάτια της ψυχής του βλέπει πράγματα που δεν τα βλέπουμε εμείς, έτσι. Δηλαδή βλέπει την πνευματική πραγματικότητα. Κάποιοι λοιπόν ανήγγειλαν σε αυτόν τον επίσκοπο ότι δύο γυναίκες λαϊκές, από το ποίμνιό του δηλαδή, που ήταν ελεύθερες γιατί εκείνη την περίοδο υπήρχε ακόμα ο θεσμός της δουλείας, εν μέρη, είμαστε ακόμα στην περίοδο της αυτοκρατορίας, οι οποίες ήσαν μεν πιστές, αλλά όπως έλεγαν αυτοί, δεν ζούσαν με σοφροσύνη. Ήταν δηλαδή, πίστευαν στον Χριστό μας, αλλά είχαν απρόσεκτο βίο. Όμως αυτές προσέρχονται στα Άγια Μυστήρια. Δηλαδή οι πιστοί που υποτίθεται ότι γνώριζαν ότι αυτές είχαν ένα άτακτο βίο, είχαν αντιληφθεί ότι αυτές παρά τα αυτά προσέρχοντας το Ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Οπότε ο επίσκοπος, επειδή ήταν πνευματικός άνθρωπος, βαθιά πνευματικός άνθρωπος, δεν έσπευσε να πιστέψει αμέσως αυτά που του έλεγαν ως καταγγελίες, γιατί πήγαν και του είπαν ότι ξέρετε αυτές κάνουν αυτή τη ζωή, αλλά όμως έρχονται και μεταλαμβάνουν. Πήγανε να αποκαλεί, ας πούμε, προαίρεση να το κάνουν αυτό. Αυτός επειδή ήθελε να είναι αντικειμενικός και να μην παρασυρθεί από τις απόψεις των πιστών που μπορεί να ήταν και λανθασμένες, γιατί καμιά φορά έτσι μας πληροφορούν για κάτι, σπέβδουμε εμείς αμέσως χωρίς να εξετάσουμε και ακονίζουμε τα για τα γάνια μας. Για να μην παρασυρθεί σαν άνθρωπος, κατέφυγε στον Θεό, στην προσευχή δηλαδή, και ζητούσε με επιμονή να εκείνος να του παρουσιάσει ποια είναι η αλήθεια επί του θέματος αυτού. Τι συμβαίνει. Πράγματι, μια ημέρα που λειτουργήσε, όταν λειτουργήσε, στην ώρα της λειτουργίας, προσκόμισε τα Άγια Δώρα, έφτασε η ώρα να κοινωνήσει τους πιστούς. Αυτός δεν περίμενε εκείνη τη στιγμή τίποτε να δει, απλώς προχώρησε κανονικά ως συνήθως για να κοινωνήσει πρώτα τους άνδρες και μετά τις γυναίκες. Επειδή φαίνεται από τότε η συνήθεια να μεταλαμβάνει πρώτα οι άνδρες και μετά οι γυναίκες. Εκείνη τη στιγμή που άρχισε να μεταλαμβάνει, ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής του, του άνοιξε ο Θεός τα μάτια της ψυχής του και στην όψη των ανθρώπων που προσήρχονται, διάβαζε την πνευματική τους κατάσταση. Δηλαδή σε ποια κατάσταση βρίσκονται ετοιμασίας ή μη ετοιμασίας. Άλλοι από αυτούς που προσήρχονταν να μεταλάβουν τα μυστήρια, οι υπόψεις τους ήταν μαύροι, σαν καπνιά, σαν να είχε επικαθίσει καπνός, έτσι, εθάλη που λέμε, έτσι, η καπνιά που κάθεται στο πρόσωπο και γενικά στο σώμα μας και μαυρίζει. Άλλοι από αυτούς είχαν πρόσωπο καμένο, δηλαδή όχι μόνο μουτζουρωμένο έτσι μαύρο, αλλά και καμένο, σαν να είχε καεί, σαν να είχε έγκαυμα δηλαδή. Και άλλοι είχαν μάτια κατακόκκινα και ματωμένα. Άλλοι πάλι ήσαν φωτεινοί, γεμάτοι χάρη, με μία ηλαρότητα και ήταν ντυμένοι με ένα λευκό ένδυμα φωτεινό. Αυτός συνέχισε να μεταδίδει τα μυστήρια και παρατήρησε ότι εκείνοι οι οποίοι, η πρώτη δηλαδή μερίδα των ανθρώπων που είχαν, όπως είπαμε, ήταν μαυρισμένοι, καμένοι, που είχαν μάτια έτσι κατακόκκινα και ματωμένα, όταν μετελάμβαναν των αχράντων μυστηρίων, εκείνος δεν τους απέτρεπε, γιατί δεν ήξερε ακόμα τι συμβαίνει. Αντιμετώπιζε ένα μυστήριο που πρώτη φορά του το αποκάλυπτε ο Κύριος. Τους έδινε τα Άγια Μυστήρια. Αυτοί λοιπόν όταν μεταλάβαιναν τα άχρητα μυστήρια, τους περιέβαλε μια φλόγα και τους κατέκυε. Καίγοντο αυτοί. Δηλαδή, πάθαιναν δηλαδή ζημιά, πάθαιναν ας πούμε κάτι πολύ κακό. Καίγοντο μέσα στη φλόγα της χάριτος των Αγίων Μυστηρίων. Ενώ οι άλλοι, οι οποίοι ήσαν ας πούμε φωτισμένοι, όπως είπαμε, είχαν φωτεινή όψη ή ήταν ενδεδειμένοι με το λευκό ένδυμα της χάριτος, φωτίζονται ακόμα περισσότερο και φογκοβολούσαν γύρω τους το σώμα τους, η ύπαρξή τους. Ήταν δηλαδή ένα μυστήριο. Αλλοιώνοντο την καλή αλλίωση της δεξιάς του υψής τους, σαν να ήσαν πάνω στο όρο Θαβόρ, όπως μεταμορφώθηκε και ο Κύριός μας, αν θυμίστε το μέγα αυτό θαύμα. Μετά στράφηκε στις γυναίκες. Αυτό το πρώτο τμήμα αφορούσε τους άνδρες. Μετά στράφηκε προς τις γυναίκες και μάλιστα επεδίωξε αυτή τη φορά να κοινωνήσει ο ίδιος τις γυναίκες, ενώ μπορούσε να αναθέσει έναν κληρικό για να δει τι θα γίνει με τις δύο αυτές που είχαν καταγγείλει οι άλλοι, ας πούμε, ότι δήθεν έχουν άτακτη ζωή. Αυτά επανελήφθη το ίδιο σκηνικό. Δηλαδή ήταν γυναίκες οι οποίες ήσαν, όπως είπαμε, μαυρισμένες, καμένες, με κόκκινα μάτια και ματωμένα, και άλλες πάλι ήσαν ηλαρές και φωτεινές και είχαν ένα ένδυμα λευκό. Όταν πλησίασαν αυτές οι δύο γυναίκες για να κοινωνήσουν, προσευχήθηκε εκείνη τη στιγμή περισσότερο ο Άγιος Επίσκοπος και τι βλέπει, την ώρα που προσέρχονται στα Άγια Μυστήρια οι γυναίκες αυτές, είχαν πρόσωπο λαμπρό, άξιο τιμής και ήταν ντυμένες με λευκό ένδυμα. Και έπειτα, αφού μετέλαβαν αυτές τα Άγια Μυστήρια, έγιναν ακόμη πιο λαμπρές και γέμισαν από φως. Έγιναν λαμπροφόρες, φωτοφόρες, χριστοφόρες. Ο επίσκοπος μετά από αυτό που είδε, προβληματίστηκε ακόμα βαθύτερα. Τι συμβαίνει εδώ, τι είναι αυτό που του έδειξε ο Θεός. Και για τους μεν και για τους δε. Και περαιτέρω και για τις γυναίκες ειδικά. Νέα προσευχή λοιπόν, οπότε ο Θεός συγκαταβαίνει, γιατί ήταν πολύ ενάρετος, και του στέλνει έναν άγγελο, ο οποίος του εξηγεί το μυστήριο αυτό. Του διερμηνεύει το μυστήριο των οραθέντων. Και του είπε, ρώτησε με ό,τι θέλεις και εγώ θα σου απαντήσω. Ακούστε τώρα τι παρησία θα είχε και αυτός ο επίσκοπος. Πράγματι λοιπόν, ο επίσκοπος ρώτησε πρώτον για εκείνες τις δύο γυναίκες. Το πρώτο που ρώτησε ήταν για τις δύο γυναίκες. Γιατί ήθελε να είναι δίκαιος, να μην παρασυρθεί από τις κρίσεις των ανθρώπων. Και του λέει ο άγγελος ότι πράγματι όσα άκουσες για αυτές είναι αληθινά. Είχαν παρασυρθεί σε μια άτακτη ζωή και πράγματι αυτό που σου είπανε έχει αλήθεια. Και τότε λέει αυτός πώς κατά τη μετάλλευση των Αγίων Μυστηρίων του Χριστού οι σαν λαμπρές στην όψη είχαν μια λευκή ενδυμασία και έλαβαν πολύ μέσα στο φως. Ο άγγελος του απάντησε ότι αφού συναισθάνθηκαν όμως αυτές την αμαρτωλότητά τους, αυτά δηλαδή που είχαν κάνει, απομακρύθηκαν από αυτά και με δάκρυα, στεναγμούς και ελεημοσύνες στους φτωχούς και με εξομολόγηση πέτυχαν τη Θεία Συγχώρηση. Προσέξτε, έτσι, οι άνθρωποι γνώριζαν μόνο τα εξωτερικά που είχαν δει. Δεν ήξεραν όμως κατά βάθος αυτές, σε αυτές τι συνέβαινε. Αυτές με τη χάρη του Θεού συναισθάνθηκαν την αμαρτωλότητά τους, έπαυσαν τις αμαρτίες αυτές, προσέφεραν στον Κύριο δάκρυα και στεραγμούς, αλλά και ελεημοσύνες, το τονίζω ιδιαιτέρως αυτό, γιατί η ελεημοσύνη είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της μετανοίας και της νηστείας και των δακρύων, είναι απαραίτητο συμπλήρωμα της μετανοίας μας και έκφραση της μετανοίας μας, αλλά βεβαίως και με εξομολόγηση συγχωρήθηκαν και υποσχέθηκαν στο εξής, να μην πέσουν πλέον στα ίδια, εφόσον βεβαίως συγχωρήθηκαν τα αμαρτήματά τους από τον Θεό. Με όλα αυτά έτσι επέτυχαν να συμφιλειωθούν με τον Θεό και έτσι τώρα ζουν με σύνεση, με νυφαλιότητα, με σοφροσύνη, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και με ευσέβεια. Συνεχίζει ο επίσκοπος να ερωτά τώρα και να μας βοηθήσει και εμάς να εμβαθύνουμε σε αυτά τα θέματα. Λέει ότι δεν θαυμάζει τόσο πολύ για την αλλαγή των γυναικών, γιατί όλοι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν αμαρτήσει έτσι και με τη χάρη του Θεού να έρθει η ώρα που θα μετανοήσουν και θα μπουν πάλι στον δρόμο του Θεού. Δηλαδή δεν θαυμάζω, λέει, τόσο πολύ γι' αυτό, γιατί η δωρεά του Θεού είναι για όλους τους ανθρώπους που μετανοούν. Αλλά το ότι ο Θεός τις ελάμπρινε και τις δόξαζε τόσο πολύ. Εδώ είναι τώρα το μυστήριο. Εντάξει, μπορεί να μετανοήσανε, μπορεί να ήρθανε σε μια αίσθηση, μπορεί να εξομολογηθήκανε, αλλά πώς ήταν δυνατόν ο Θεός να δώσει τόσο δόξα σε αυτές τις γυναίκες. Μια δόξα δηλαδή που συνήθως δίδεται σε πολύ ενάρετους ανθρώπους. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, όλοι μετανοούμε, όλοι δεχόμεθα τα χαρίσματα του Θεού, αλλά οι ιδιαίτερες ευλογίες έτσι επιφυλάσσονται για εκείνους που έχουν ανέβει ψηλά στην αρετή, τα σκαλοπάτια της αρετής και της αγιότητος. Ο άγγελος του είπε, αυτό θαυμάζεις. Είναι δικαιολογημένο αυτό βέβαια για σένα, γιατί είσαι άνθρωπος. Να ξέρεις ότι ο Δεσπότης και δικός μας και δικός σας Θεός και δικός μας ημών των Αγγέλων και δικός σας Θεός, το διαβάζω ακριβώς για να μην το αποδώσω έτσι περιληπτικά, από τη φύση του αγαθός και φιλάνθρωπος, αυτούς που πάβουν να διαπράττουν τα αμαρτήματά τους και με εξομολόγηση πέφτουν στα πόδια του, όχι μόνο δεν τους στέλνει για να τιμωρηθούν, αλλά και την οργή του πάβει και τους κάνει άξιους για τιμή. Και αυτό συμβαίνει ακριβώς διότι τόσο αγαπά ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιό του το μονογενή παρέδωσε στον θάνατο για χάρη του. Λοιπόν, εκείνος που διάλεξε να πεθάνει για χάρη των εχθρών του, δηλαδή ο Χριστός μας, αυτός πολύ περισσότερο δεν θα απαλλάξει από τις αμαρτίες αυτούς που έγιναν δικοί του και μετάνιωσαν για όσα έκαναν και δεν θα τους δώσει να απολαύσουν τα αγαθά που έχει ετοιμάσει ο ίδιος. Αυτό να ξέρεις καλά, συνεχίζει ο άγγελος, έχουμε μια αποκάλυψη, προσέξτε τώρα, δεν μας μιλάει ένας Άγιος, δεν μας μιλάει ένας δάσκαλος της Εκκλησίας από αυτά που κατανόησε μέσα από την πείρα του, μέσα από τις μελέτες του, αλλά μας αποκαλύπτει ο ίδιος ο Κύριος διαμέσου του Αγγέλου του υψηλές αλήθειες. Αυτό λέει να ξέρεις καλά, ότι κανένα από τα ανθρώπινα αμαρτήματα δεν νικά τη φιλανθρωπία του Θεού, αρκεί να εξαλείψει κανείς με τη μετάνοια τα κάκα που έκανε προηγουμένως. Ο Θεός, ως φιλάνθρωπος που είναι, γνωρίζει την αδυναμία του γένους σας και την δύναμη των παθών και τη μεγάλη κακουργία του διαβόλου. Γι' αυτό όταν οι άνθρωποι πέφτουν σε αμαρτήματα, τους συγχωρεί σαν παιδιά του και δείχνοντας μακροθυμία περιμένει τη διόρθωσή τους. Όταν αλλάζουν και προσεύχονται στην αγαθότητά του, αισθάνεται συμπάθεια σαν ασθενής που είναι και σταματάει αμέσως τις τιμωρίες και τις δοκιμασίες. Επίσης, τους χαρίζει τα αγαθά που έχει ετοιμάσει για τους δικαίους. Προσέξτε τώρα, μας αποκαλύπτει ο Άγγελος τη μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού για τον άνθρωπο. Πόσο δηλαδή ο Θεός συγκινείται και όχι μόνο δεν επιτρέπει περαιτέρω να δοκιμαστεί ο πιστός, όχι βέβαια για όλους, μερικούς τους δοκιμάζει με ένα ιδιαίτερο τρόπο γιατί είναι εκλεκτοί, αλλά όχι μόνο δεν τους τιμωρεί, λέει, και δεν τους απομακρύνει και δεν τους αποκόπτει από τα Άγια Μυστήρια και από τη χάρη του και τις ευλογίες του, αλλά τους γεμίζει με ευλογίες, με δώρα πνευματικά και τους καθιστά αξίους τιμής και ευλογίας και δόξης. Και συνεχίζει τώρα ο επίσκοπος, γιατί ήταν φιλοπερίδος και ο επίσκοπος φαίνεται και ζήτησε πολλά να μάθει. Ήταν ευκαιρία να μάθει πολλά και του λέει: «Σε παρακαλώ, Άγιε Άγγελε, να μου διευκρινίσεις και τη διαφορά των προσώπων. Γιατί όταν οι μεν έρχονται, ας πούμε, με αυτή τη θωριά, την περίεργη, ενώ οι άλλοι, ας πούμε, ήταν έτσι φωτεινοί κτλ. Τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους?» Να μου το εξηγήσει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. «Η λαμπρή», λέει, «και η χαροπή στην όψη», λέει ο Άγγελος, «ζουν με σεμνότητα, με αγιότητα, με δικαιοσύνη. Είναι επιοικείς, δείχνουν συμπάθεια στους άλλους και είναι ελεήμονες». Προσέξτε, πάλι στη μέση μπροστά μας βρίσκουμε τη συμπάθεια, την εσπλαχνία, την επιοίκεια και την ελεημοσύνη. Εκείνοι πάλι που έχουν μαύρα τα πρόσωπα υπηρετούν σε διάφορα πάθη και γενικά ζουν μια άσωτη ζωή. Όσοι φάνηκαν μάλιστα ματωμένοι και κόκκινοι σαν φωτιά, είναι εκείνοι που η ζωή τους έχει γίνει ένα με την πονηρία, με την αδικία, με την φιλοκατηγορία. Είναι φιλοκατηγοροί, λένε όλο για τους άλλους, μανία έχουν να ασχολούνται με τους άλλους. Λένε άσχημες λέξεις, είναι πανούργοι και είναι αιμοβόροι. Και ο Άγγελος συμπλήρωσε. Αυτό είναι ποιμαντικό θέμα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει αξίζει να το γνωρίζετε ακριβώς πώς ένας ποιμήν πρέπει να είναι. Και ο Άγγελος δίνει και ποιμαντική πλέον προοπτική στην αποκάλυψή του. Δεν λέει εμέσως πώς πρέπει να είναι οι άνθρωποι, ότι να μετανοούν, τι πρέπει να αποφεύγουν κτλ. Αλλά απευθύνεται τώρα και στον επίσκοπο και του λέει: «Βοήθησέ τους, εσύ ως ποιμήν, εάν βέβαια αποθείς πολύ τη σωτηρία τους. Εξάλλου γι' αυτό το λόγο έγιναν δεκτές οι προσευχές σου, αφού από την όψη τους έμαθες τις αμαρτίες των μαθητευομένων, να τους κάνεις με τις συμβουλές και τις νουθεσίες σου να γίνουν καλύτεροι, δείχνοντας μετάνοια στον Χριστό, τον Κύριό μας που πέθανε για αυτούς και αναστήθηκε για αυτούς και όλους τους ανθρώπους. Με όση δύναμη και προθυμία και αγάπη υπάρχει μέσα σου για τον Δεσπότη Χριστό, φρόντισε με κάθε τρόπο να επιστρέψουν αυτοί από τις αμαρτίες τους στον Θεό, με το να τους κατηχείς, να τους κατατοπίζεις, να τους παρακινείς, να τους αφυπνίζεις από την αδιαφορία κλπ. Το έργο του ποιμένος είναι αυτό. Να μην μείνει δηλαδή, εντάξει, αφού αυτός δεν αλλάζει μυαλό, αφού τέλος πάντων απομακρύνθηκε, εγώ τώρα δεν μπορώ να ασχοληθώ, έχω τόσα άλλα πράγματα να ασχολώ. Όχι, είσαι, λέει, υποχρεωμένος να κυνηγήσεις το προβατάκι που ξέφυγε, να το αγκαλιάσεις, να το βρεις εκεί που πλανήθηκε και να το επαναφέρεις στη μάντρα. Και σε σένα, λέει, αν το κάνεις αυτό, θα είναι μεγάλος ο μισθός, εφόσον μιμήσε τον δεσπότη σου που άφησε τους ουρανούς και έζησε στη γη για τη σωτηρία των ανθρώπων, που άφησε δηλαδή τα 99 που θεωρούνται τα τάγματα των αγγέλων και έτρεξε για το ένα προβατάκι, το απολωλό στον άνθρωπο, για να το βρει και να το φέρει στους ώμους του και με πολλή ευγένεια, με καλοσύνη, να το επαναφέρει στη μάνδρα. Έτσι λοιπόν, μας δίνεται με αυτή την αποκάλυψη, έτσι, μας είπε πολλά πράγματα ο Άγιος Άγγελος. Μας είπε πολλά πράγματα ο Άγιος Άγγελος. Γνωστά μεν, λίγο πολύ, αλλά όμως μας αποκαλύφθηκε μια πραγματικότης η οποία είναι πραγματικότερα της πραγματικότητος και την οποία αγνοούμε και εν σχέση με την κοινωνία των αχράνων μυστήριων, αλλά και ευρύτερα με το θέμα της μετανοίας, της σχέσης μας με τον Θεό, και θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε. Αδελφέ Σταύρο, πώς σας άγγιξε αυτή? Είναι λίγο εκτενής βέβαια η διοίκηση, ναι, αλλά πολύ νομίζω υποφελής. Ε?
Μάλιστα. Η φιλανθρωπία του Κυρίου μας. Είχα διαβάσει κάποτε ότι εάν ο άνθρωπος από πολύ αγάπη μεταμορφωνόταν σε σκουλίκι για να σώσει το σκουλίκι, θα ήταν, λέει, πολύ μικρή θυσία μπροστά σε αυτό το μεγαλείο, σε αυτή τη θυσία που έκανε ο Κύριος μας να κατεβεί, που δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ του ανθρωπίνου και του Θείου, να κατεβεί, να γίνει άνθρωπος και να σώσει εμάς. Λοιπόν, αυτό το μεγαλείο της αγάπης του, αναλυτικά μας το λέει ο Άγιος αυτός Επίσκοπος και με συγκλονίζει ιδιαίτερως. Η αγάπη του Κυρίου μας για τον ανθρώπινο γένος.
Ο οποίος συγκαταβαίνει, είναι ποιηκής. Πολύ εύκολα εμείς κρίνουμε όχι μόνο τους ανθρώπους και λέμε «Μα πώς αυτός μεταλαμβάνει αφού έχει αυτά τα χάλια», λέμε μέσα μας, ενώ δεν πρέπει, γιατί ο άλλος μέσα του μπορεί να έχει μετανοήσει και να έχει συμφιληθεί με τον Θεό. Αλλά να ανοίξουμε και μια άλλη διάσταση, ότι κρίνουμε και τους ποιμένες οι οποίοι είναι ενίοτε συγκαταβατικοί, γεμάτοι επίοικια, προκειμένου να προσελκύσουν και να σώσουν το πρόβατο. Ο Θεός δίνει το χάρισμα στους ποιμένες το πώς θα ενεργήσουν για να σώσουν το πρόβατο. Διότι θα ήταν προτιμότερο να αφαιθεί το πρόβατο και όπου βγει, ή να χρησιμοποιήσουμε την οικονομία, τη συγκατάβαση, τα σπλάχνα των εκτιρμών. Έτσι. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε ποτέ και τους ανθρώπους, αλλά και τους ποιμένες. Και λέμε για τους ποιμένες που προσπαθούν να σώσουν, γιατί δεν λέμε για τους αδιαφόρους ποιμένες, οι οποίοι δεν θα υπήρχε φυσικά θέμα να το σχολιάσουμε καθόλου. Το ίδιο όμως πρέπει να κάνουμε και εμείς, στο δικό μας επίπεδο, στα παιδιά μας, στους οικείους μας. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε αίσθηση των πραγμάτων. Ότι από κάπου περιμένουμε να σπρώξουμε ένα καλό λόγο, μια έσπλαχνη διάθεση, για να τον φέρουμε τον άλλον.
Σπουδαία ερωτήματα.
Ναι. Αυτοί πήγαν στον επίσκοπο να πούνε: «Κοίταξε να δεις αυτές εδώ και λοιπά». Και αυτός είδε ότι πνευματικός άνθρωπος. Δεν παρασύρθηκε στην κρίση του από τις φημολογίες αυτές. Λέει: «Θα προσευχηθώ να μου αποκαλύψει ο Θεός». Και στη Λάγκυλο ο Θεός. Αποκάλυψη. Εδώ δεν λέμε ανθρώπινα πράγματα τώρα. Δεν είναι συγκλονιστικό αυτό?
Συγκλονιστικό.
Κάποιος άλλος αδελφός μας. Έχετε κάτι ακόμα να μας πείτε, αδελφέ Σταύρο? Πες μας, Μανουλάκη.
Ανευλογημένο. Εκείνο το οποίο μου άρεσε, θα έλεγα, ιδιαίτερα από τον επίσκοπο, δεν σχολίασε φυσικά, Κινέζες, δεν σχολίασε τα άτομα οι οποίοι ήρθαν και τον καταγγείλαν τα δύο πρόσωπα. Αυτό κράτησε πολύ ωραία, ας πούμε, ο επίσκοπος, γιατί το άφησα, ναι μεν το προσέξε, ναι, εντάξει, το έλεγε σου, αλλά το άφησα να πήγε παρατήρηση.
Το άφησε ενώπιον του Θεού, τα περαιτέρω ενώπιον του Θεού.
Και του λύθηκε η απορία με την προσευχή του και διαμέσου του Άγγελου Κυρίου. Αυτό θα πει πολύ να...
Ανδρέα, μήπως σας έκανε εντύπωση, γιατί άραγε ο επίσκοπος δεν απέτρεψε αυτούς τους πιστούς που προσήλθαν να κοινωνήσουν, ενώ είδε στο πρόσωπό τους, τέλος πάντων, κάτι πολύ δυσάρεστο, και θα έλεγε κανείς, εδώ κάτι συμβαίνει και πρέπει να μπει σε αναλογισμό, δηλαδή, και να πει καλύτερα αυτούς να τους βάλω στην άκρη, να τους δω μετά, να τους βάλω τι συμβαίνει.
Δεν επέτρεψε αυτούς που πήγαν να το πούνε ή τις γυναίκες?
Που πήγαν να κοινωνήσουν, λέμε, που το αποκάλυψε ο Θεός.
Όχι, ακόμα ο επίσκοπος, συγχωρέστε με, θεωρώ ότι βρισκόταν μιας πρωτόγνωρης αποκαλύψεως του Θεού και ακόμα δεν την είχε μέσα του. Ναι, μεν μπορεί να υπέθεσε ότι αυτοί που είναι μαύροι δεν είναι άξιοι θείας κοινωνίας, είναι σαφές αυτό. Και εμείς οι ακροατές που το ακούσαμε τώρα, αμέσως εκεί πήγε το μυαλό μας. Αλλά αυτό έκρινε έτσι. Ο επίσκοπος είναι, σου λέει, πρέπει να είμαι σίγουρος, να ξέρω. Γι' αυτό και ξαναπροσευχήθηκε. Δεν ήταν σίγουρος. Δεν ήταν σίγουρος για αυτό που έβλεπε. Δηλαδή έβλεπε κάτι, το υπέθεσε.
Αλλά τι ακριβώς συμβαίνει?
Ναι, και γι' αυτό βλέπουμε ότι ξαναπροσεύχεται να πάρει σαφή αποκάλυψη. Σαφή αποκάλυψη. Ο επίσκοπος δείχνει ότι είναι ένας γενικά σας φωτισμένος άνθρωπος που τα λαμβάνει όλα του υπόψη του, αλλά αποφασίζει. Δεν κατηγορεί κανένα, δεν κατακρίνει κανένα, ούτε αυτούς που πήγαν να του κατηγορήσουν τις γυναίκες τους κατηγόρησε. Θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να σου πει: «Δεν είναι δική σας δουλειά. Τι δουλειά έχετε δώσει να έρθετε να μου πείτε?» Διότι όταν πάμε να κοινωνήσουμε, εμείς δεν βλέπουμε τι κάνουν οι άλλοι, γιατί όχι θεωρητικά και ουσιαστικά, οι χειρότεροι που κοινωνούν από κοινωνά είμαστε εμείς. Όλοι οι άλλοι είναι καλύτεροι από εμάς. Όλοι οι άλλοι είναι καλύτεροι από εμάς. Πώς θα κατηγορήσουμε τους άλλους? Ο επίσκοπος έχει μετέχει ένα πολύ ψηλό επίπεδο, ας πούμε επισκοπικό και ποιμαντικό, διότι ήθελε αυτό που κάνει να είναι σίγουρος, με θεία αποκάλυψη να το κάνει, δηλαδή πρωτού βγάλει μια απόφαση που κάνει ένα συμπέρασμα. Και αυτό το αποδεικνύει με τη δεύτερη προσευχή του και με το ο Θεός πράγματι για να είναι έτσι, που έστειλε άγγελο να το αποκαλύψει. Δηλαδή αποδεικνύεται και με την έργα του Θεού μας. Mm-hmm. Ότι ήταν ασυνετός και σόφρον επίσκοπος, ποιμένας.
Οπότε αυτός τώρα, με τη βεβαιότητα που είχε από την αποκάλυψη, θα προσήγγιζε αυτά τα προβατάκια.
Ναι, πήρε και παραγγελία, πήρε εντολή.
Και θα πήγαινε να τα βρει με αγάπη, με επιείκεια. Ναι, κάτι θέλει να μας πει.
Έχω μία προσωπική εμπειρία.
Να, ωραία.
Όταν με αξίωσε ο Κύριος να φτάσω στο εξομολογητήριο και να με δεχθεί ο γέροντάς μας ο Κυπριανός, αφού εξομολογηθήκαμε σαν οικογένεια, φτάνουμε στην πόρτα να φύγουμε. Σταθείτε, μας φωνάζει. Μας κάνει μία ερώτηση, του απαντάω. Ήταν Σάββατο. Αύριο μπορείτε να κοινωνήσετε, μας λέει. Εδώ, στο μοναστήρι. Την τρίτη ημέρα, αφού μεταλάβαμε, βλέπω τον εαυτό μου στον ύπνο μου με έναν μαύρο χιτώνα και να έχει αρχίσει να πέφτει χλωρίνη επάνω, λέει, χλωρίνη, και να υπάρχουν επάνω κύματα-κύματα άσπρα πάνω στον μαύρο μου χιτώνα. Καταλαβαίνετε?
Ναι, ναι, ναι. Είναι σαφές το μήνυμα, ναι.
Ότι ο γέροντάς μας, η μεσητεία του, η πρεσβεία του...
Η χάρη στον μυστηρίο.
Η χάρη στον μυστηρίο.
Σιγά,
δεν
σιγά,
χρειάστηκα, δεν χρειάστηκα τίποτε άλλο παρά μόνο να μου ανοίξει τον δρόμο για να πλησιάσω.
Και όλους μας, όλους μας. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό ακριβώς δεν φτάνουμε αφού γίνουμε λευκοί. Επειδή είμαστε μαύροι, πάμε να γίνουμε λευκοί με το μυστήριο. Στα μυστήρια δεν πάμε επειδή είμαστε άγιοι και λευκοί. Πάμε να λευκανθούμε μέσω των μυστήριων. Πάμε να αγιαστούμε. Πάμε ως άρρωστοι να πάρουμε τα φάρμακα. Βεβαίως με συνέστηση αμαρτωλότητός μας, εννοείται, και με την άδεια του πνευματικού μας. Γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί. Έτσι, πολύ ωραίο αυτό, ήταν πολύ διδακτικό. Και μερικοί πιστοί που έχουν κακομάθει τρόπο να από άλλους πνευματικούς, το λέω σχέση με τους πνευματικούς τους δικούς μας, που μας έχει παραδώσει ο γέροντάς μας μια παράδοση γνήσια, απομακρύνουν τους πίστους. Και οι πιστοί έχουν μάθει ότι δεν είμαι πολύ αμαρτωλή, λέει, δεν είμαι άξια να πλησιάσω για το ΑΒ. Μα επειδή είσαι αμαρτωλή, θα προσέλθεις, εφόσον μετανοείς με τη χάρη του Θεού, για να συγχωρηθείς, να πάρεις δύναμη. Πώς θα αντιμετωπίσεις τον αγώνα κατά της αμαρτίας? Το φάρμακο, το έλεγε, θυμάστε, ο πατέρας μας, ότι δεν είναι βραβείον. Το θυμάστε, βραβείο.
Δεν είναι βραβείο αρετής.
Αρετής. Αλλά φάρμακο Αθανασίας. Δεν μας δίνεται σαν βραβείο, επειδή δηλαδή είμαστε καλοί, άντε πάρει και ένα βραβείο. Είμαστε άρρωστοι και πάμε να πάρουμε το φάρμακο για να γίνουμε καλά. Διότι αν ήταν έτσι, ούτε θα μεταλάμβανε. Ποιος μπορεί να πει ακόμα και υψηλά ιστάμενος σε πολύ προχωρημένο ερετή, αφού είμαστε άνθρωποι που φέρουμε σάρκα και ζούμε μέσα στον κόσμο, συνέχεια λίγο πολύ ξεφεύγουμε. Αλλά γι' αυτό έχουμε το φιλάνθρωπο μυστήριο της μετανοίας. Και προσευχόμεθα με τη χάρη του. Κάτι λέει ο Ανδρέας μας.
Συγχωρέσαμε, ήθελα να σου πω, είπα να το πω προηγουμένως, ναι, το εξής. Εμείς είχαμε την ιδιαίτερη ευλογία από το Θεό μας να μας οδηγήσει σε ένα γέροντα, ο οποίος αγαπούσε πολύ τη Θεία Κοινωνία. Mm-hmm. Και όχι μόνο δεν μας, κατά κάποιο τρόπο δεν μας σωθούσε, δεν ήταν επιοικής μαζί μας και να μας αφήγει να κοινωνάμε, αλλά μας προέτρεπε. Και όχι μόνο μας προέτρεπε, αλλά πολλές φορές το απαιτούσε. Και όταν το απαιτούσε και όταν πηγαίναμε σε κάποια βραδινή, σε κάποια λειτουργία και αυτός έβλεπε, σαν πνευματικός μας βέβαια, όταν κοινωνούσαμε, μας έκανε δρυμύτητες παρατηρήσεις. Πολύ δρυμύτητες παρατηρήσεις και μας κοίταγε, λες, είμαστε δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο σε σκουπίδια. Γιατί κοινωνήσετε και μας έκανε πολύ δρυμύτητες παρατηρήσεις που δεν κοινωνήσαμε, γιατί σαν πνευματικός γνώριζε. Αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς του γέροντός μας, με την ευλογία βέβαια πάντα του Θεού, είχε το αποτέλεσμα να μας κάνει να κοινωνάμε συνέχεια. Γενικώς οι Αγίοι Κυπριανίτες, πάλι που είμαστε χρόνια. Αποτέλεσμα του οποίου ήταν αυτό το πρώτο που είπατε, να αγαπήσουμε τη Θεία Κοινωνία, να αγαπήσουμε τα μυστήρια, να αγαπήσουμε τον Χριστό μας. Και να θεωρούμε δηλαδή σήμερα να μην μπορούμε να πάμε στην Εκκλησία, να λειτουργηθούμε ή να παρακολουθήσουμε μια Θεία Λειτουργία, αλλά δεν είμαστε και προετοιμασμένοι να κοινωνήσουμε.
Έτσι. Και να βιώνουμε αυτό που.
Ακριβώς τώρα
που από... διαβάσαμε στον Άγιο Χρυσόστομο που λέει και μία ημίν έστω οδύνη. Το μη μετασχήν ταύτης της τροφής.
Πιστεύω ότι όλοι οι Αγίοι Κυπριανίτες αυτό το βιώνουν. Και συγχωρέστε με τώρα, δεν μιλάω.
Καλά, δεν είναι, μην το κάνουμε κλειστό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Όχι, μα αυτό συμβαίνει διότι ήταν.
Μα το καλλιέργησε ο γέροντάς μας.
Ο γέροντάς μας.
Ναι, ο Θεός να τον έχει καλά. Αυτό ήταν μια από τις μεγαλύτερες δωρεές που μας. Η παρακαταθήκη του δηλαδή περιελάμβανε ένα. Κάποιο άλλο. Κάποιο, ναι. Εδώ.
Αυτοί οι οποίοι ήταν μαυρισμένοι προσέρχοντος στη Θεία Κοινωνία χωρίς την ευλογία του πνευματικού τους. Δηλαδή, αναξίως προσέρχοντο, κακώς προσέρχοντο.
Σαφώς ήταν, ας πούμε, δεν ήταν προετοιμασμένοι. Δεν ήσαν προετοιμασμένοι. Και φαίνεται ότι όχι μόνο δεν ήσαν προετοιμασμένοι, αλλά δεν είχαν τουλάχιστον και τη συνέστηση της απροετοιμασίας. Γιατί, ξέρετε, μπορεί κανείς πράγματι να μην είναι πάντοτε προετοιμασμένος. Τέλος πάντων, για από ανθρώπινη αδυναμία, δεν πρόλαβε, δεν έκανε εκείνα που θα έπρεπε, κλπ. Αλλά όταν πάει όμως τουλάχιστον με συντριβή και συνέστηση αμαρτωλότητός του, ο Θεός ξέρετε συγκαταβαίνει. Γι' αυτό ακριβώς ήθελα να συνεχίσω κάτι εν σχέση με αυτά που είπε και ο Ανδρέας νωρίτερα. Γιατί ο Επίσκοπος τους άφησε να κοινωνήσουν. Προσέξτε γιατί. Γιατί έχουμε μια ιστορική εδώ διευκρίνηση που πρέπει να γίνει. Στα παλιά χρόνια δεν γινόταν έλεγχος ποιος προσέρχεται, τι γίνεται, γιατί δεν προσέρχεται. Το Άγιο Ποτήριο ήταν ανοιχτό για όλους. Ήταν υποχρεωμένοι να μεταλάβουν. Δεν γινόταν έλεγχος όταν πλησίαζε κανείς το Άγιο Ποτήριο. Αυτή δεν είναι η καλή συνήθεια που γίνεται από μερικούς που διώχνουν κλπ. Με ποιο σκοπό, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος ήταν τόσο έτσι διαπρίσιος κήρυξη τη συνεχούς θείας μεταλήψεως, όχι τη τακτική, όχι τη συχνή, τη συνεχούς θείας μεταλήψεως, λέει ότι ακόμα και εκείνος που είναι ανάξιος να κοινωνήσει, επειδή προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία μια καλή διάθεση, εν πάση περιπτώσει, κατά βάση, έτσι, για να πάει να κοινωνήσει, έχει κάτι μέσα του, και αυτός λέει θα ωφεληθεί. Γιατί η χάρη των Αγίων Μυστηρίων θα λειτουργήσει μέσα του αφυπνιστικά και θα τον φέρει σε μια μετάνοια, σε μια επίγνωση, εμείς δεν τη βλέπουμε απ' έξω. Και θα πάει στο σπίτι του, θα του γεννήσει κάποιους καλούς λογισμούς, θα πει πώς κοινώνησα, δεν έπρεπε να κοινωνήσω, να φροντίσω να εξομολογηθώ, να ετοιμαστώ καλύτερα, καταλάβατε. Γι' αυτό στα παλιά χρόνια δεν υπήρχε αυτή η τάση που τώρα κάπου, όχι παντού, επικρατεί να γίνεται έλεγχος των προσερχομένων. Εξομολογήθηκες, δεν εξομολογήθηκες. Αφού έρχεται ο άνθρωπος να κοινωνήσει, σημαίνει ότι έχει κάνει μια στοιχειώδη τέλος πάντων προετοιμασία. Βεβαίως, καλό είναι να απευθύνει με μια προτροπή για να μην, ας πούμε, τελείως ισοπεδωθούν όλα, αλλά δεν μπορείς τώρα να κάνεις έλεγχο εκείνης στον καθένα που προσέρχεται. Τι έκανες χθες, έφαγες χθες, τι έφαγες χθες, πατάτες, λάδι, κρέας, πότε εξομολογήθηκε. Γιατί τώρα εκείνη τη στιγμή δεν είναι δικαστήριο. Για να προσέλθει ο άλλος, είναι και αυτό μια εσωτερική όθηση που, έστω και αν είναι ανάξιος, διαμέσου των μυστηρίων θα λειτουργήσει μια χάρη του Θεού μέσα του και θα τον βοηθήσει ακόμα και από μια ζημιά που θα πάθει. Όπως έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που κοινώνησαν και έπαθαν κάποια ζημιά γιατί δεν έπρεπε να κοινωνήσουν και δι' αυτού του τρόπου ακόμα θα ωφεληθούν και την άλλη φορά ο άλλος θα είναι προσεκτικός. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο επίσκοπος ουσιαστικά και για τον άλλο λόγο που είπαμε, ότι ήθελε να δει ακριβώς τι γίνεται, αλλά και διότι εξέφραζε τη συνήθεια της εποχής. Τότε δεν υπήρχε έλεγχος. Καλούσε ο λειτουργός τους πιστούς να προσέλθουν και όποιος ήθελε ερχότανε. Και έπρεπε να έρθουν όλοι. Ήταν τότε έτσι η συνήθεια, η καλή, όλοι οι εκκλησιαζόμενοι περνούν. Εκείνοι οι οποίοι είχαν έναν κανόνα, ήσαν σε μετάνοια και για διάφορους λόγους δεν μπορούσε να κοινωνήσει, συνήθως κάθονταν στον Άρτηγα. Δεν έμπαιναν μέσα στο κυρίως νόμο τα παλιά χρόνια. Αλλά επειδή αυτό δημιουργούσε μέσα στη συνέστηση των αδυνάτων μια σύγκριση, α, για να είναι αυτός στον Άρτηγα, κάτι έχει κάνει. Άρα είναι αμαρτωλός, άρα αρχίζει, ξέρετε, η... Οπότε η Εκκλησία Φιλανθρώπου στη Ρωμένη επέτρεψε τελικά να εισέρχονται όλοι στον κυρίως νόμο. Και βεβαίως να μεταλαμβάνουν μόνο εκείνοι που θα είχαν προετοιμαστεί αναλόγως και κατάλληλος. Κάποιος άλλος.
Εγώ θέλω να αναφερθώ πάνω σε ένα γεγονός που πληροφορήθηκα, που συνέβαινε τον καιρό των διωγμών, το οποίο υποστηρίζει αυτό που σήμερα συζητούμε. Όταν διώκονται οι χριστιανοί και πήγαιναν και κάνανε θείες λειτουργίες υπόγεια στη γη, επειδή υπήρχε φόβος μην τους συλλάβουν και επειδή συνήθως γινόταν βράδυ, στέλνανε ένα από την οικογένεια άτομο που να είναι νέος, δυνατός για να μπορεί να τρέχει και να γλιτώνει από τέτοιους κινδύνους, ο οποίος πήγαινε στην κατακόμβη και έφερνε για το σπίτι για όλη την εβδομάδα, έφερνε τα μυστήρια μέσα σε ένα κουτάκι και μάλιστα όταν τους πιάνανε η επιβεβαίωση ότι είναι χριστιανός είναι γιατί είχε πάνω το κουτάκι, στο οποίο είχε το σώμα και το αίμα του Κυρίου και μεταλαμβάνανε στο σπίτι καθημερινά όλοι. Χωρίς εξομολογίες, χωρίς τίποτα.
Εννοείται φυσικά.
Εδώ φαίνεται η αξία της θείας κοινωνίας ποια είναι.
Δεν μπορούσαν οι πρώτοι χριστιανοί να ζήσουν χωρίς το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Αυτό ήταν η ταυτότητά τους, το είναι τους, η ζωή τους. Γι' αυτό ακριβώς η κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά σύντο χρόνο, η εκοσμίκευση δηλαδή, συνέχεια άρχισε να απομακρύνει τους πιστούς από το μυστήριο και φτάσαμε βέβαια στο σημείο μέχρι πρότινος, τουλάχιστον τώρα υπάρχει μια τάση αλλαγής που μεταλάβαναν δύο φορές το χρόνο και αν μεταλάβανα και τέλος πάντων στις μεγάλες γιορτές κτλ. Είχε έρθει ακόμα και προχθές συνήθω ένα πρόσωπο που μου είπε: Ναι, λέει, μεταλαμβάνω, βεβαίως μεταλαμβάνω. Λέει, πότε λέω, πότε, δύο φορές λέει το χρόνο. Το θεωρούσε η καημένη ότι ήταν μεγάλο πράγμα. Μεταλάβανε δύο φορές το χρόνο. Καταλάβατε τι άγνοια. Δεν την κατέκρινα, δεν ξέρει η καημένη. Δεν βρέθηκε κάποιος να την βάλει μπροστά. Έπεσε σε πνευματικούς οι οποίοι αντί να την ξεβολέψουν από αυτή την κατάσταση και να τη σπρώξουν να πάρει μπρος, την αφήνουν εκεί. Οπότε αυτοί πιστεύουν ότι είναι χριστιανοί, επειδή τηρούν τις νηστείες, αν τηρούμε και πόσο τις τηρούμε, πάμε καμιά λειτουργία την Κυριακή και ούτω καθεξής. Μα αυτό είναι χριστιανός. Ο τρόγο μου τη σάρκα, τη λιποκύριος. Μένει κι εγώ ένα αυτό. Αυτή είναι η ουσία, η ένωση. Λοιπόν, προχωρούμε. Κάποια γυναίκα, κάποια επίσης θέλει να πει μας κάτι, να μας πει μια κυρία, αδελφή μας. Η αδελφή μας Νίκη δεν μας είπε σήμερα τίποτε.
Είναι όλα τόσο ωραία και πεπληρωμένα, οπότε... Άρα θα σας πω μια προσωπική μου εμπειρία
που είπαμε. Να μας πείτε, βεβαίως, γι' αυτό έχουμε ωραία έτσι συνάξεις, για να ακούμε και τις προσωπικές εμπειρίες.
Από την περίπτωση που είπατε για την Οδύνη. Βρέθηκα μια ημέρα για τη Θεία Λειτουργία να παρακολουθήσω. Και προτού βγει, ας πούμε, ο ιερέας να προσφέρει τα τιμία δώρα, άρχισα να νιώθω σφοδρή επιθυμία για να μεταλάβω. Άρχισαν οι λογισμοί. Δεν είσαι έτοιμη, δεν διάβασες τη Θεία Μετάληψη. Μα έκανες και εκείνο και δεν το είπες. Και το άλλο και μάλωσε, παρεξηγήθηκες και με τον άντρα σου. Ναι, αλλά Κύριε, αλλά εγώ είμαι πολύ αμαρτωλή και γι' αυτό θέλω να έρθω να κοινωνήσω, να γίνω καλύτερη.
Έτσι.
Και θα κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι μπορώ θα κάνω, αλλά αν το θέλεις δεν τολμάω να έρθω. Ευωούσε έτσι, ευώα η καρδιά μου στον Κύριο. Και τώρα λέω, θα βγει ο ιερέας, θα πάνε οι πιστοί, εγώ είμαι ακόμη εδώ. Τι να κάνω, θα μπει μέσα, δεν θα έχω κοινωνήσει, θα είμαι χάλια όλη μέρα. Με πολύ θλίψη, με απογοήτευση. Κύριε, δείξε μου κάτι, τι να κάνω, πώς να προσέλθω, φοβάμαι κιόλας με κάψεις. Με τη μετουσία αυτή που μου λέγει ο λογισμός. Λέω, Κύριε, αν θέλεις εσύ να μεταλάβω, να ενωθώ μαζί σου, κάνε κάτι, εσύ μπορείς. Και πραγματικά, ακόμη δύο άτομα πλησίαζαν προς το Άγιο Ποτήριον και εκείνη την ώρα έρχεται μία γυναίκα, όχι πολύ γνωστή, γιατί μου λέει, δεν πας να μεταλάβεις. Ναι. Λέω, να μεταλάβω. Λέω, πρέπει να μεταλάβω. Βέβαια, μου λέει, πήγαινε να κοινωνήσεις, μου λέει, και με τραβάει με τα βίας έτσι από το παλτό, να με βγάλει από τη θέση μου. Και πρόλαβα και πήγα και μετάλαβα και το θεώρησα του Κυρίου, ας πούμε, έτσι, ενέργεια.
Δάκρυος Θεού.
Και ναι, θέλημα. Όσο για την ερώτηση που κάνατε προηγουμένως, ότι τι θα μπορούσε να νιώθει ο επίσκοπος που δεν εμίλησε, δεν ήλεγξε τις δύο γυναίκες και έδωσε, ενθυμίστε, έδωσε κανονικά, ας πούμε, με την Αποκάλυψη και τα Άγια Μυστήρια. Πιστεύω ότι θα είχε, αφού ήταν ευσεβής και ενάρετος, όπως είπατε, ότι θα είχε και μεγάλη ταπείνωση παράλληλα.
Σαφώς.
Και καταλαβαίνετε, με το βάθος, για να μην επέμβει να ελέγξει, πέραν το ότι απεκαλύφθη από τον Κύριο.
Ακριβώς.
Και θα είχε και αυτό.
Σου λέγω, ποιος είμαι που θα το κάνω αυτό. Περιμένω να μου δείξει ο Θεός τι γίνεται.
Ναι, παράλληλα. Είχε όλα αυτά τα αξιώματα, τα χαρίσματα, αλλά μέσα του θα έκαιγε έτσι αυτή η γνώση και η
ταπείνωση.
Αυτογνωσία, μάλιστα.
Η ταπείνωση, η αυτογνωσία τον κάνει τον άνθρωπο να διστακτικό στο να μιλήσει, να πει οτιδήποτε. Σου λέει, καλύτερα να προσευχηθώ, μείνω όπως θα πείσω και έχει ο Θεός. Ναι, αυτό είναι που λέτε, είναι μεγάλη αλήθεια.
Ναι, και...
Ενώ εμείς παρασυρώνουμε γρήγορα από την εμπιστοσύνη που έχουμε στον εαυτό μας, να κρίνουμε, να κάνουμε, να δείξουμε.
Ναι, και αν είναι και ευλογημένο, έτσι κάτι που άκουσα και μελέτησα, να το αναφέρω.
Βεβαίως,
αν και εσείς βέβαια το ξέρετε
εδώ,
αυτό,
γι' αυτό είμαστε.
Γιατί είστε...
Βεβαίως, βεβαίως.
Και χαριτωμένος στον Κύριο, κατά χάρη. Ότι σήμερα που ανεφέρθη στην παραβολή του Αγίου Ευαγγελίου, του παραλίτου, δεν ήταν αυτή, ναι. Αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες ότι αυτά τα τέσσερα άτομα τα οποία συνέβαλαν για να
κατεβάσουν
ναι, τον παράλυτο, ναι, ότι ήταν αναγωγική η σημασία, παραβολική. Σημαίνει τις τέσσερις μεγάλες αρετές που πρέπει να ασκήσουμε προκειμένου να θεραπευθούμε και σωματικός και ψυχικός. Και λέει, οι πατέρες λένε ότι η πρώτη αρετή από τους τέσσερις άνδρες που βοήθησαν τον κράβατο που έχει τέσσερις βάσεις, τέσσερα πόδια, ότι η πρώτη είναι η αυτοκριτική μέσα μας, η αυτοκριτική. Μία σωστή και συνεχής αυτοκριτική.
Και αυτομεμψία εννοείται, έτσι.
Ευλογείται.
Και αυτομεμψία.
Ναι, και αυτομεμψία, μάλιστα. Η δεύτερη είναι η απόφαση της εξομολόγησης, αφού δούμε πλέον, κριτικάρουμε τον εαυτό μας και τα λοιπά. Η τρίτη είναι μετά, η τρίτη βάση του κρεβατιού της κλίνης, είναι η υπόσχεση στον Θεό να προσπαθήσουμε να ξεφύγουμε από τα αμαρτήματα και τα να αγωνιστούμε εν ολίγης. Και το τέταρτο είναι η δέησης. Αυτό είναι το σπουδαίο, ότι πρέπει να περάσουμε πρώτα από αυτά τα τρία στάδια και μετά να πάμε με συνέστηση μετά να δεηθούμε στον Κύριο, ό,τι μας φωτίσει η χάρις και ο εαυτός μας.
Να μας χωρέσει, ναι. Να μας βοηθήσει.
Και όσο για τα κεραμίδια, λέει, που είχε η σκεπή και έπρεπε να βγουν, να αποξυλωθούν για να περάσει ο ασθενής, ο άρρωστος, είναι τα πάθη μας. Τα πάθη μας που είναι στο νου μας, πάνω ψηλά, στην κορυφή του σώματος.
Πρέπει να καθαρίσει ο νους.
Ναι, για να καθαριστούμε.
Ναι.
Αυτά, να με συγχωρέσετε.
Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι η ωραία ερμηνεία που μας είπατε, είναι πατερική. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο οποίος έχει δική ομιλία σήμερα. Άρρωστη, και συμπίπτει μάλιστα και η μνήμη του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Είναι αναγωγική, πράγματι. Πρέπει να καθαρίσει ο νους, ώστε ο παράλυτος νους να κατέβει να θεραπευτεί μέσω αυτών όλων όλης αυτής της διαδικασίας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και θα κλείσω με αυτό το θέμα, δηλαδή της Θείας Μεταλήψεως. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεισφορά όλων στη συζήτηση αυτή. Και έτσι αυτή η συμμετοχική διαδικασία είναι πολύ σημαντική και θα ήθελα πάντα να την τηρούμε στα κείμενά μας. Ότι και ο πατέρας μας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, όταν κάποια παιδιά έλεγαν «δεν είμαι άξιος, δεν έχω προετοιμαστεί», δηλαδή δεν έχω προετοιμαστεί όσο θα ήθελε κάποιος να προετοιμαστεί, γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι και για να προετοιμαστούμε πια πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και μας τρομάζουν αυτά τα πράγματα. Έλεγε ότι η καλύτερη προετοιμασία μπορεί να γίνει σε χρόνο μηδέν, λίγο πρώτης των αχράντων μυστηριών, με την αυτομεμψία, με τη συνέστηση της αμαρτωλότητας. Αυτό και τελικά μας καταξιώνει για να κοινωνήσουμε. Η συνέστηση της αμαρτωλότητας. Βεβαίως, εφόσον υπάρχουν και τα άλλα και μπορούμε να τα εξασκήσουμε πριν φτάσουμε, καλά. Ούτως ή άλλως εννοείται ότι γίνεται μια προσπάθεια. Αλλά αν δεν τα έχεις όλα αυτά, αν έχεις διαβάσει τη Θεία Μετάλλευση από βραδύς, αν έχεις κάνει νηστείες κτλ. Αλλά τη στιγμή που προσέρχεσαι και σε όλη τη Θεία Λειτουργία, αλλά και τη στιγμή που προσέρχεσαι, δεν σε διακατέχει αυτό το φρόνημα το τελωνικό. Η συντριβή, η μετάνοια, η συνέστηση, ότι αναξίως προσέρχεσαι. Όχι επειδή προετοιμάστηκες, είσαι άξιος. Αυτή είναι ψευδαίσθηση. Όσο και προετοιμασία να κάνεις, πάλι ανάξιος θα είσαι. Η προετοιμασία απλώς έγκυται στο να σου βοηθήσει έτσι να συνειδητοποιήσεις τι πάει να κάνεις, να συντριβείς, να είσαι τέλος πάντων σε μια κατάσταση πνευματική. Όχι ότι θα είσαι άξιος. Άξιος ποιος είναι. Τη μια στιγμή εξομολογούμεθα και την άλλη στιγμή ήδη έχουμε αμαρτήσει. Φεύγει ο νους, φεύγει η γλώσσα, φεύγουν τα μάτια, φεύγει το ένα, φεύγει το άλλο.